միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն 3-7 է 2025 թվականի հունիսի 3-ը, իրանական ուրացույցով 1404 թվականի խորդադ ամսվա 13-ը։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանի ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը վերաբերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք խորագրով հաղորդումը եւ վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով Պոդքասթը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում եթերում Ղորան է։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ։
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26, 27, 28-րդ եւ 29-րդ այայից մինչեւ 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարությամբ դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր գրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները, վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան, միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ բարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ, միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհ ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել, Եվ շոյես դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի դիրքորոշումը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ երկկողմ համագործակցության զարգացումը Իրանի պլանավորման և բյուջեի կազմակերպության ղեկավարի ու Հայաստանի դեսպանի երկխոսության առանցքում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է Վենեզուելի նախագահի հետ, պատերազմի բիզնեսը աշխարհում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Բեյրութում հանդիպել է Լիբանանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բաղայեն ասել է, Իրանի երեք աղզիները Իրանի տարածքյան բաժանելի մասն են։ Թրամփը ցանկանում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Իսպանիան չաղյալ է հայտարարել իսրայելական ընկերությունից հակատանկային հարթերային համակարգերի գնումը։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Զանգեզուրի միջանցք նախագծի հետ կապված վերջին զարգացումների և Թուրքիայի նախագահի Հայաստանի հարավով Ադրբեջանը Նախիջևանի միացնելու մասին հայտարարություններին ի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հստակ և զգուշացնող դիրքորոշում է ընդունել։ Ըստ իրանական շարժորաթերթի Իսմայել Բաղայն իր մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով շարժորաթերթի լրագրողի հարցին, հայտարարել է, որ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ցանկացած ստեղծում կամ վերականգնում պետք է իրականացվի միջազգային իրավունքի սկզբունքների շրջանակներում լիակատար հարգելով երկրների ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Խոսնակի պատասխանի բովանդակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Իրանը հատկապես զգայուն է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական ցանկացած փոփոխության նկատմամբ։ Նա անուղղակիորեն քննադատել է որոշ երկրների կողմից Զանգեզուրի միջանցքի պես սադրիչ անվանումների քաղաքական և քարոզչական օգտագործումը, այն համարելով խաղաղ համակեցության տրամաբանությանը հակասող։ Այս դիրքորոշումը արտացոլում է Իրանի շարունակական սկզբունքային քաղաքականությունը ընդդեմ քաղաքական սահմանները փոխելու կամ հարևան երկրների վրա ճնշում գործադրելու ցանկացած փորձի։ Մյուս կողմից Իրանը աջակցում է տարածաշրջանային համագործակցության զարգացմանը և հաղորդակցային ուղիների բացմանը երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի շրջանակներում, սակայն ընդգծում է, որ այս միջոցառումները չպետք է լինեն միջամտողական, ահաբեկման կամ պետական պահանջների վերականգնման պատրվակ։ Ընդհանուր առմամբ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը արտացոլում է Իրանի հավասարակշռված մոտեցումը աջակցել տարածաշրջանային զարգացմանը կայունության պահպանման և փոխադարձ հարգանքի պայմաններում։
Իրանի պլանավորման և բյուջեի կազմակերպության ղեկավար Սեյդ Համիդ Փուր Մուհամադին Երևան կատարելի կայցին ընթառաջ երեքշաբթի օրը նա հանդիպել է Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Փուր Մուհամադին ընդգծել է երկկողմ համագործակցության խոչընդոտների վերացումը և տնտեսական ու տարածաշրջանային հաղորդակցությունների դյուրացումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության կառավարության տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Փուր Մուհամադին անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի և փոխվարչապետի հետ առաջկա հանդիպումների ծրագրին, որպես առաջկա բանակցությունների հիմնական առանցքներ նշել է էներգետիկայի, տարածման, առևտրի, մաքսային և շրջակա միջավայրի ոլորտները։ Փուր Մուհամադին նշել է, Իրանի պլանավորման և բյուջեի կազմակերպությունը կարևորում է երկու երկրի միջև հաղորդակցության դյուրացումը և համագործակցության խոչընդոտների վերացումը և պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ համատեղ նախագծերի իրականացման գործում։ Իր հերթին Հայաստանի դեսպանը ողջունելով փոխնախագահի այցը Երևան ցանկություն հայտնեց, որ երկու երկրի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև ավելի շատ համակարգումներ կլինեն այս այցի շրջանակներում նպատակային ծրագիր մշակելու համար։ Հակոբյանը նաև ընդգծեց Թեհրան-Երևան ռազմավարական հարաբերությունները ամրապնդելու համար բարձր մակարդակի բանակցությունների շարունակականության կարևորությունը։ Այս հանդիպումը տեղի է ունենում այն իրավիճակում, երբ Իրանն ու Հայաստանը վերջին տարիներին ընդլայնել են իրենց համագործակցությունը ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի և էներգետիկայի ոլորտներում և հարավ-հյուսիս միջանցքի նման տարածաշրջանային երթուղիներում դերակատարությունը երկու կողմերի համար ընդհանուր առաջնահերթություն է։
Այս պահին ձեզ կներկայացնենք մի քանի կարճ-լուր աշխարհի իրադարձությունների մասին լրատվական փաթեթի տեսքով։ Իսրայելի պատերազմի նախարարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան զենք տեղափոխող 803-րդ ինքնաթիռի ժամանմամբ 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ից ի վեր Միացյալ Նահանգներից Պաղեստինյան օկուպացված տարածքները տեղափոխվել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 90,000 տոննա զենք։ Ըստ Pars Today-ի սիունիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը վերջերս տարածած հայտարարության մեջ նշել է. Այս ամերիկյան զենքերը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածի դեմ պատերազմի սկսվելուց ի վեր Պաղեստինի օկուպացված տարածքներ են տեղափոխվել 940 ինքնաթիռով եւ նավով, սիունիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հավելել է։ Մեծածավալ փոխանցումների գործողության շրջանակներում անցյալ շաբաթ Իսրայելում վայրեջք է կատարել 803-րդ ինքնաթիռը։ Սիունիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարության հայտարարության մեջ հավելվել է, որ այս ընթացքում Իսրայելը տեղափոխվել ավելի քան 90,000 տոննա ամերիկյան ռազմական տեխնիկա 800 թռիչքների եւ մոտ 140 նավերի միջոցով։ Թայվանը վերջերս ստացել է ամերիկյան M1A2T Abrams առաջադեմ տանկերի առաջին խմբականակը։ Բեռնափոխադրումը ներառում է 38 տանկ, որոնք Թայվան են տեղափոխվել 2024 թվականի դեկտեմբեր 15-ին եւ տեղակայվել են Հսինչու քաղաքում գտնվող 80-ական բազայում։ Թայվանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև 2.2 միլիարդ դոլար արժողությամբ այս տանկերի գնման պայմանագիրը ստորագրվել է 2019 թվականին եւ ներառում է ընդհանուր առմամբ 108 տանկ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ նախատեսում է այս տարի համեր կառավարվող ռումբերի արտադրությունը տարեկան 830-ից հասցնել 1200-ի, այս ռումբերը պատերազմում օգտագործվել են ուկրաինական կործանիչների կողմից եւ նույնիսկ ավելի արդյունավետ են, քան ամերիկյան JDAM ռումբերը։ Բրիտանիան հրապարակել է Օսրամ ջերմային պատկերման հրթիռի վրա հիմնված Հակաութային պաշտպանության համակարգի նոր մանրամասներ համակարգը պատրաստվել է 4 ամսվա ընթացքում եւ մատակարարվել Ուկրաինիա։ Բրիտանական տվյալների համաձայն համակարգը այդ ժամանակվանից ի վեր 400 հրթիռ է արձակել տարբեր թիրախների ուղղությամբ, որոնց 70%-ը հաջողությամբ է իրականացվել։ Reuters-ը հայտնում է, որ Ռուսաստանը մտադիր է հրետանային զինամթերքի արտադրությունը մեծացնել տարեկան 2.2-ից մինչև 2.6 միլիոն փամփուշտով։ Նշվում է, որ մինչև 2026 թվականը ռուսական զինամթերքի արտադրության հոսքագիծը կարող է երկրի զինամթերքի արտադրության հզորությունը հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ այն գործնականում գերազանցի ամբողջ Եվրոպայի տարեկան զինամթերքի արտադրությունը։ Դանիան 2025 թվականին օգտագործելով Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունից գնելու է մոտ 830 միլիոն եվրոյի արժողությամբ զենք եւ զինամթերք, որոնք ուկրաինացիները կօգտագործեն Ռուսաստանի դեմ։ Թանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը վերաբերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու մահվան 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Լսենք միասին։
Վաղը հունիսի 4-ին Երևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա միջոցառում, նվիրված Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին։ Այս կապակցությամբ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կցորդ պարոն Ասադին նշեց.
Ֆերդա չորշանբե մսադիֆ բա 14 խորդադ մա ու 4 ժուան 2025
չորեքշաբթի 2025 թվականի հունիսի 4-ին Երևանի Կապույտ մզկիթում կայանալու է միջոցառում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Հոգելույս Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցի առիթով։
Անդիշահայ Իմամ Խոմեյնի բաստաբի ազ ախլաղ, մանավիյատ ու ադալատ իջտիմաի։
Իմամ Խոմեյնի գաղափարները բարոյականության, հոգևորի եւ հասարակական արտարության արտացոլումները վերտարության միջոցառումը կայանալու է Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին Կապույտ մզկիթի նիստերի դահլիճում։ Այս միջոցառումը, որն անցկացվում է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կենտրոնի համագործակցությամբ, արժեքավոր առիթ է վերանայելու Իմամ Խոմեյնի մտքերը եւ խորհելու նրա անհատականության մարդկային եւ հոգեբոր կողմերի վերաբերյալ։
در این مراسم جناب آقای دکتر سبحان سفیر جمهوری اسلامی ایران و پدر اسقف ناتان معاون بین الملل کلیسای اچمیادزین و جمعی از اساتید دانشگاه سخنرانی خواهند کرد.
بارون اسدین نشست نایه بر ایسام جوغوین باشتونا پس یلویت کننا هایستانم ایرانی دسپان مهدی سبحانین گیب Mayra Tursur Peşmiyatsni Artakin Haraberutyunneri yev Araravakarki Bajni Tnoren Ter Natan Arkepiskopos Hovanisyan. Hatkanishakan e nayev vor ais hamajogovi shrjanakum tegi kunena tsutsahandes vorteg knerkayesven Imam Khomeinu lusanakarnere ir kyanki tarber phuler. George Abrahamyan Irani hayren radiojami tghtakits Yerevan.
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղերղալի Բաֆը, որը գտնվում է Լատինական Ամերիկայում, հունիսի 2-ի երեկոյան հանդիպել է Վենեզուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Այս մասին հաղորդում է իրանական Մեր գործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարցեր եւ Թեհրանի ու Կարակասի միջև համագործակցությունը։ Կարակասի օտանավակայանում Ղալիբաֆին պաշտոնապես դիմավորել են Վենեզուելայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Խել Պինտոն եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրանի ճշնամիները իրենց ուժերի սահմաններում արել են ամեն ինչ՝ պատժամիջոցներից մինչև պատերազմ, բայց նրանք չեն կարող ցել հասնել իրենց նպատակներին։ Իրանի հաղթանակը համարվում է Վենեզուելայի հաղթանակը, հայտնել է Պինտոն Ղալիբաֆին դիմավորելիս։ Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը այցելել է Լատինական Ամերիկա, մասնակցելու BRICS-ի 11-րդ խորհրդարանական ֆորումին, որոնց անցկացվելու է հունիսի 3-ից 5-ը Բրազիլիայի ազգային կոնգրեսի պալատում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղջին հունիսի 3-ին առավոտյան ժամանել է Բեյրութ, որտեղ նա մեկօրյա այցի շրջանակներում հանդիպել եւ բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի եւ արտաքին գործերի եւ արտգործ ներողություն արտագաղթողների հարցերով նախարար Յուսեֆ Ռաջիի հետ։ Այս մասին հայտնում է իրանական Մեհր լրատվական գործակալությունը։ Բեյրութ ժամանելուց հետո իր առաջին ելույթում Արաղչին նշել է, որ Իրանն աջակցում է Լիբանանի անկախությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Ոչ մի երկիր իրավունք չունի միջամտել Լիբանանի ներքին գործերին, Իրանը կաջակցի Լիբանանին սիունիսական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ, ասել է նա, ընդգծելով, որ իհարկե դա նշանակում է, որ բարեկամ երկիրն աջակցում է Լիբանանում իր ընկերներին եւ ոչ մի մտադրություն չունի միջամտել Լիբանանի գործերին։ Լիբանանյան լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ Աբաս Արաղջի հետ հանդիպան ժամանակ նախագահ Ջոզեֆ Աունը նշել է, որ Լիբանանն ակնկալում է ամրապնդել հարաբերություններն Իրանի հետ։ Լիբանանի դեմ Իսրայելի պատերազմի ավերածությունների վերականգնումն առաջնահերթություններից մեկն է, որի համար մենք աշխատում ենք կառավարության հետ եղբայրական եւ բարեկամ երկրների հետ համագործակցելով, ասել է Աունը։
Փաստուդեի փոխանցման Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը մերժել է Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի բազմիցս ներկայացված պնդումը իրանական երեկաղզիների վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային ի պատասխան Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի բազմիցս ներկայացված պնդումների իրանական երեկաղզիների վերաբերյալ ասել է. Մեր ինքնիշխան իրավունքների շրջանակում կձեռնարկենք ցանկացած անհրաժեշտ գործողություն իրանական երեկաղզիների սահմանում երկրի անվտանգությունն ու շահերն ապահովելու համար։ Վարս լրատվական գործակալության արտաքին քաղաքականության խմբի տվյալներով Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի 64-րդ նիստում կրկին ներկայացվել է այդ խորհրդում բազմիցս ներկայացված պնդումը իրանական երեկաղզիների վերաբերյալ, որին կտրուկ արձագանքել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության խոսնակը։
Իսպանիան չեղարկել է հակատանկային հրթիռային համակարգերի գնումը, որոնք պետք է արտադրվեին Իսպանիայում, իսրայելական ընկերության դուստր ընկերության կողմից, հաղորդում է Associated Press-ը հղումանելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Որոշումը կազդի 168 Spike LR2 հակատանկային հրթիռային համակարգերի գնման վրա, որոնց մոտավոր արժեքը կազմում է 285 միլիոն եվրո։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով համակարգերը պետք է մշակվեն Իսպանիայում Pape Technos ընկերության կողմից, որը իսրայելի Rafael Advanced Defense System-ի դուստր ընկերությունն է։ Իսպանիայի կառավարությունը հաստատել է նախագիծը 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Գազայի հատվածում ավերիչ պատերազմից 4 օր առաջ։ Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարում է, որ դադարեցրել է զենքի արտահանումը Իսրայել 2023 թվականի հոկտեմբեր 2-ից, սակայն որոշ հաղորդագրություններում նշվում է, որ մատակարարումները տեղի չեն ունեցել։ Իսպանիան պաշտոնապես ճանաչել է Պաղեստինի պետությունը անցյալ տարվա մայիսի Նորվեգիայի և Իռլանդիայի հետ համակարգված ջանքերի շրջանակներում։ Իսրայելը դատական հայցերի է ենթարկվում Հագայի երկու միջազգային դատարաններում, հարավային Աֆրիկայի դատական հայցը ներկայացրել ՄԱԿ-ի Բարսագույն դատարան, Արդարադատության միջազգային դատարան, մեղադրելով Իսրայելին Գազային Պաղեստինցիների նկատմամբ ցեղասպանության մեջ։ Իսրայելը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը անցյալ տարի միջազգային քրեական դատարանի դատավորները ձերբակալման օրդերներ են տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար։ Օրդերներում մեղադրվում են մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը զզվանքով մերժում է դատարանի աբսուրդային և խափուսի գործողությունները։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն փաստոդեի փոխանցման Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության առաջնորդը խոստովանել է այն իրողությունը, որ սիոնիստական ռեժիմը Գազային Բրիտանիայի անունից միջնորդ վավորված պատերազմ է մղում այդ հատվածի բնակիչների դեմ։ Իսրայելի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակ Բրիտանիան, այլ արևմտյան երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի հետ միասին անսասան է եղել ռեժիմին զենք ուղարկելու հարցում։ Լոնդոնը թույլատրել է օգտագործել Ակրատարիում գտնվող բրիտանական թագավորական ռազմաօդային բազան։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Լուսահոգի Իմամ Խումեյնի 10 կարևորագույն խոսքերը աստուած կնքված ուխտից և իմպերիալիզմի դեմ պայքարից մինչև ճնշվածների փրկության հույսը։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խումեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նրա հիշատակն ու անունը շարունակում են կենթանի մնալ Իրանի ժողովրդի հիշողության մեջ և իսլամական աշխարհում։ Լուսահոգի Իմամ Խումեյնի արտահայտությունները ոչ միայն ամրապնդեցին իսլամական հեղափոխության հիմքերը, այլև ծառայում են որպես ուղեցույց աշխարհում բռնության և իմպերիալիզմի դեմ պայքարի համար։ Անկախության, արդարության, ճնշվածների պաշտպանության ընդգծումը և ճնշվածների փրկությանը հավատալը Իմամ Խոմեյնի գաղափարի ամենակարևոր առանցներից են, որոնք այսօր էլ շարունակում են ոգեշնչել աշխարհի շատ մարդկանց։ 1964 թվականին Իմամ Խոմեյնին Իրանում ամերիկացի խորհրդականներին անձեռնմխ խելիություն տրամադրող կապիտուլյացիայի օրինագծին բացահայտորեն դեմ արտահայտվելու պատճառով աքսորվեց Թուրքիա, ապա Նաջաֆ։ Այս աքսորը չդադարեցրեց նրա գործունեությունը և նա շարունակեց ժողովրդին տեղեկացնել Փահլավի ռեժիմի դավաճանությունների մասին։ 1978 և 79 թվականներին տեղի ունեցած լայնածավալ բողոքի ցույցերը 1979 թվականի փետրվարի 11-ին հանգեցրին իսլամական հեղափոխության հաղթանակին։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո Իմամ Խոմեյնին հրավիրվեց ժողովրդին մասնակցելու ընտրություններին և ստանալով ձայների 90% հիմնադրեց իսլամական հանրապետության վարչակարգը, մինչև իր մահը 1989 թվականին Իմամ Խոմեյնին ղեկավարեց երկիրը։ Ծանոթացեք Իմամ Խոմեյնի որոշ տեսակետներին և գաղափարներին։ Պայքար աշխարհակուլ Ամերիկայի դեմ։ Իմամ Խոմեյնին ընդգծեց, որ Իրանը գտել է իր ճանապարհը և անզիջում պայքար է սկսել աշխարհի ճնշված ժողովուրդների թշնամի Ամերիկայի դեմ։ Նա հավատում էր, որ այս պայքարի շարունակումը ի վերջո կհանգեցնի վերջնական հաղթանակի։ Կախվածություններին վերացում։ Նա ժողովրդին կոչ արեց անտեսել իսլամի և իսլամական Իսլամական հանրապետության հակառակորդների քարոզչությունը եւ տևական ջանքեր գործադրել վերացնելու օտար երկրյա կախվածությունները։ Բռնաճնշվածներին պաշտպանում Իմամ Խոմեյնի հեղափոխությունը համարում էր համաշխարհային շարժում, որը կշարունակվի մինչև աշխարհի բոլոր մասերում իմպերիալիստական պետությունների դեմ պայքարի ավարտը եւ աջակցում էր Լիբանանի եւ Պաղեստինի ճնշված ժողովրդներին Իսրայելի դեմ։ Նա անհավատությունից եւ բազմաստվածությունից հրաժարումը համարում էր հալածանքի դեմ պայքարի առաջին քայլը եւ գտնում էր, որ ցանկացած ժամանակ եւ իրավիճակ պահանջում է իրեն համապատասխան մեթոդները։ Իմամ Խոմեյնին այն համոզման էր, որ ոչ մի ուժ չի կարող դիմակայել այն ազգին, որի տղամարդիկ եւ կանայք պատրաստ են զոհաբերվելու եւ նահատակվելու։ Նա հայտարարեց, որ Աստծո գոհունակությունը ավելի առաջնահերթ է, քան մարդկանց եւ ընկերների գոհունակությունը, եւ որ երբեք չի նահանջի ճշմարտության եւ արդարության ճանապարից։ Իմամ Խոմեյնին հպարտեր Իսլամին եւ Ղուրանին հետեւելով, որպես մարդկությանը բռնակալների ըստերկությունից փրկելու տարբերակ, եւ այն համարում էր մուսուլմանների եւ մարդկության միասնության աղբյուր։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այդ բաժում ձեզ ենք ներկայացնում Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք խորագրով պոդկաստը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը դուք լսում եք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Սիոնիստներ պնդում են, որ Սուրբ գրքում Պաղեստինի երկիրը խոստացվել է Իսրայելի ժողովրդին, և իհարկե պատմությունը ցույց է տվել, որ այս ժողովուրդը դարեր շարունակ գերիշխել և շենացրել այս երկիրը։ Նրանք ասում են, որ իրենք այս երկրից բռնի ուժով վտարվել են հռոմեական կայսրության կողմից, հետևաբար իրավունք ունեն վերադառնալու իրենց հայրենիք և վերականգնելու իրենց երկիրը։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք Պոդքասթը։ Ես Արփի Արավերդյանը, Իրան Ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք Պոդքասթի 4-րդ համարով։ Ինչպես նշված է 5 տակարանի թորայում, հրյա ժողովրդի բոլոր դժբախտությունները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ նրանք չհնազանդվեցին Աստծո պատվիրանին։ Ընդհանուր և տարածված սկզբունք է, որ ցանկացած ազգ, որը չի հնազանդվում Աստծո պատվիրանին, կպատժվի, և Իսրայելի ցեղի մարգարենները բազմիցս հիշեցրել են հրյա ժողովրդին այս աստվածային պատվերի մասին, որպեսզի գուցե նրանք դադարեն ապստամբելուց և ամբարո կյանք վարելուց։ Սուրբ գրքի տեքստը ցույց է տալիս, որ երբ այս ժողովուրդը չեր պահում Աստծո հետ կնքված իր ուխտը, Աստված պատժում է նրանց։ Նա նրանց ենթարկում էր օտարների կառավարման կամ վտարում էր իրենց երկրից, և երբ ժողովուրդը զղջաց իր արածի համար և վերադարձավ Աստծո հետ ունեցած ուխտին ու գործեց դրա համաձայն, պատուհասն ու պատիժը վերացան, երբ հրյանները Աստծուն էին աղաղակում, Աստված մեկին էր ուղարկում նրանց փրկելու համար, երբ Իսրայելացի ները Բաբելոնի գերության մեջ էին, Աստված Երեմիա մարգարեի միջոցով նրանց ասաց. «Եթե ինձ ամբողջ սրտով փնտրեք, կգտնեք, այո, դուք անպայման կգտնեք ինձ, և ես վերջ կտամ ձեր գերությանը»։ կհավաքեմ ձեզ այն երկրներից, որտեղ ես ձեզ գերի եմ տարել, և կվերադարձնեմ ձեր երկիրը, բայց հիմա, քանի որ ձեր մեջ կան կեղծ մարգարեններ, և ասում եք, Տերն է նրանց ուղարկել, ես սով ու համաճարակ կուղարկեմ, և նրանց կդարձնեմ տաց թզի պես, որոնք ուտելի չեն և պետք է դեն նետվեն։ Ես նրանց կցրեմ աշխարհով մեկ, ամեն երկրում, որտեղ ես նրանց ցրեմ, նրանք կարժանան անանեցքի, ծաղրի և նախատինքի, որովհետև չցանկացան լսել իմ խոսքերը, չնայած ես նրանց հետ բազմիցս խոսել եմ իմ մարգարենների միջոցով։ Եզեկիել մարգարեն Մովսեսի երրորդ իրավահաջորդն էր, ով առաջնորդեց հրեա ժողովրդին Բաբելոնում, նրանց աքսորի ընթացքում։ Թորայում ասվում է, որ Աստված այս մարգարեին ասել է. «Մարդու որդի, երբ Իսրայելի որդիները բնակվում էին իրենց երկրում, նրանք պաղծում էին այն իրենց գարշելի առարկներով, իմ կարծիքով նրանց վարկագիծը նման էր կեղտոտ անմաքուր կտորի, նրանք երկիրը պաղծեցին սպանություններով ու կրապաշտությամբ, ահա թե ինչու ես իմ զայրույթը թափեցի նրանց վրա». Ես նրանց ակսորեցի այլ երկրներ և այս կերպ պատժեցի նրանց իրենց բոլոր չար գործերի և վարքի համար։ Բաբելոնի գերության սկզբի մասին Սուրբ Գիրքն ասում է. «Տերը նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և Հուդայի ողջ ժողովրդին, մատնեց նրա ձեռքը, իսկ գերության ավարտի մասին գրված է. Պարսից Կյուրոս թագավորի առաջին տարում Տերը կատարեց այն, ինչ ասել էր Երեմիա մարգարեի միջոցով. Նա ստիպեց Կյուրոսին հրամանագիր արձակել, և ահա այդ հրամանագրի տեքստը. «Ես, Կյուրոս, Պարսկաստանի կայսրս, հայտարարում եմ, որ Տերը երկնքի Աստվածը պատվիրել է ինձ տուն կառուցել Երուսաղեմ քաղաքում, որը Հուդայի երկրում է. Իմ երկրում գտնվող ցանկացած հրեա կարող է վերադառնալ այնտեղ, եթե ցանկանա. Այսպիսով ըստ հրեական Սուրբ Գրքի, աղետի և պատժի հայտնվերը կամ վերացումը Աստվածային ծրագիր է. Աստված է պատժում և Աստված է ներում, ուստի պատժի հեղինակները և դրա հեռացման հեղինակներ Աստծո հրամանատարներն են, այնպես որ հրեա ժողովուրդը չի կարող երբ և ինչպես կամենա ցանկացած երկրի տիրել և ինչպես կամենում է վարվել այդ տարածքի բնակիչների հետ։ Նույնիսկ Մովսես մարգարեի օրոք, երբ հրեաները ցանկանում էին կամայականորեն ներխուժել այդ երկիր, մարգարեն արգելեց նրանց ու ասաց. «Մի գնացեք, որովհետև ձեր թշնամիները կհաղթեն ձեզ, որովհետև Տերը ձեզ հետ չէ, Տերը ձեզ հետ չի լինի, որովհետև դուք չեք ենթարկվել նրան»։ Աստված խոստացավ Աբրահամին Քանանի երկիրը տալ նրա սերունդներին, բայց Թորայից պարզ է դառնում, որ այս խոստումը ոչ թե Աբրահամի բոլոր զավակների, այլ միայն Իսահակի զավակների համար էր, և դարձյալ Իսահակի բոլոր զավակների համար չէր, այլ միայն Հակոբի զավակների համար, որոնց Աստված անվանում է Իսրայել, և որոնց զավակները կոչվում են Իսրայելացիններ. Այս խոստումը կատարվեց, բայց բանն այն է, որ այս 12 ցեղերից 10 ցեղեր, որոնք ապրում էին հյուսիսային կողմերում, գերության մեջ էին ասորինների մոտ, իսկ հետո կորցրեցին իրենց էթնիկ ինքնությունը և տարալուծեցին տարածաշրջանի այլ ցեղերի ու ազգերի մեջ։ Ըստ Աստվածաշնչի, երբ Իսրայելացիների թագավորությունը բաժանվեց, Սողոմոն մարգարեի որդու համար մնաց միայն մեկ ցեղ, սակայն «Հանուն իմ ծառա Դավթի և հանուն իմ ընտրած քաղաքի Երուսաղեմի, ես թույլ կտամ, որ քո որդին իշխի Իսրայելի 12 ցեղերից միայն մեկի վրա»։ Այժմ դարեր անց չի կարելի վերջնականապես պնդել, որ 12 ցեղերից մեկը տարբերվել է մյուս ցեղերից և ունի հստակ էթնիկ ինքնություն։ աստվածաշնչից պարզ է դառնում, որ այս նույն ցեղից զգալի թվով մարդիկ դիմել են այլ կրոնների ու մշակույթների և լքել իրենց սեփական կրոնն ու մշակույթը։ Հինգ տակարանի շատ հատվածներ ցույց են տալիս, որ իսրայելացիների մարգարեններն ու երեցները, ինչպես Բաբելոնի գերության ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո ողբում էին մարդկանց հակվածությունը դեպի օտար աստվածներ, հետևաբար նրանք, ովքեր ընդունել են այլ կրոններ և աստվածներ, նույնպես իրավունք ունեն այս երկրի վրա, քանի որ նրանք Աբրահամի և Հակոբի զավակներն են։ Նոր կտակարանը և պատմական գրքերը ցույց են տալիս, որ մեծ թվով հրյաններ հավատացին Հիսուսին և դարձան քրիստոնյա, նաև հետագայում նրանցից զգալի թիվը ընդունել են Իսլամ, և նրանք նույնպես, որպես Հակոբի զավակներ, իրավունք ունեն այդ հողի վրա, աշխարհով մեկ ծրված բոլոր հրյաններից միայն մի փոքր մաս, ովքեր իրենց անվանում են սիոնիստներ, հավակնում են Պաղեստինում իշխելու իրավունքին։ Շատ հրյաններ կան, ովքեր մերժում են սիոնիստական իդեալները և ցանկանում են խաղաղության մեջ ապրել ուրիշների հետ, աշխարհում որտեղ էլ որ լինեն, և նրանցից ոմանք նույնիսկ պնդում են, որ խաղաղություն կտերի այն ժամանակ, երբ կավարտվի սիոնիզմը։ Այսպիսով, սիոնիստները նույնիսկ չեն ներկայացնում այսօր աշխարհով մեկ ապրող բոլոր հրյաններին։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 4-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Սուրբ գրքի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում գրքին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Հարգելյուն կնդիրներ, մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ դրվակ, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով խորագրով Պոդքաստը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, իշտ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում։
Իրան ռադիո Պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ և ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Իդեպ մետաղների արտադրությունը արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Ռուտբար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն? Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուտբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլգետ ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ, առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի և մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես որ այն բաժանում է երկու ռելիև և ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում և մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիոսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ և մագիլները մտցնում է եղնիկի ոտքը, և երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին, ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուսները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, և նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուսների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած։ Նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ ազգեսներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծին նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձերքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսները իրենց ձեռքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել արյուծի արկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ Մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ և առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր և անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են և կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչև բրոնզ և խեցեղեն և ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր և այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից և Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի և եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչն անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան և ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի և արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բռնակներով սափորները և թեյնիկները հիշեցնում են Քաշանի, Սիալկի, Բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելարդաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը 2 արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ և հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Պաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելարդաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի և կեղտի մեջ և հայտնի է որպես երկու արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը երկու շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս երկու արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է, ասես կենթանի արյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուսների գլուխը և պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի և ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուսների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա և արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի և ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են երկաթի դարին, հայտնի են որպես Քելարդաշտի գանձ և ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր և սպասք։ Քելարդաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաև ոսկե դաշոյնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշոյն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, Քելարդաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց և գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ և 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-bat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Thank you. Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati